σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά. Στου κόσμου τα μυστικά, στον παράδεισο. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Μακρινά ταξίδια μαγικά με στα μάτια σου. Μες στο πρώτο φίλημα και τις μουσικές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Θα σας συστήσω τον σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της ναυτιλίας. Είναι όμως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος αυτή την περίοδο στην Κέρκυρα, στο Δήμο της Κέρκυρας. Είναι ο κύριος Χρήστος Μεταλινός. Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο.
Καλησπέρα Βασιλεία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκάλεσες. και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Επίσης θέλω να πω ότι με τη Μαριάτζελα σήμερα γνωριστήκαμε, δεν υπάρχει κάποιο πίσω κείμενο.
Καμία συγγένεια.
Έτσι, αλλά όλες τις συμπτώσεις είναι θετικές. Ναι, ναι. Περίπτωση.
Εξάλλου το όνομα Μεταλλινός είναι πολύ διαδεδομένο στην Κέρκυρα.
Και ελπίζω και μετά τις εκλογές ακόμα πιο πολύ.
Πιο πολύ, έτσι. Λοιπόν, έχεις κατέβει υποψήφιος στις δημοτικές της Κέρκυρας με Μεταλλινό πάλι υποψήφιο δήμαρχο.
Συνωνυμία, ναι.
Δεν είσαστε συγγενείς.
Όχι. Εξανχιστίας έχει παντρευτεί την Νουνά μου.
Α, μάλιστα.
Αλλά ναι, στην ουσία είμαστε. Η συνωνυμία είναι.
Συνωνυμία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα το ξεκινήσω πώς τώρα. Ο Χρήστος Μεταλλινός είναι καπετάνιος. Είναι καπετάνιος σε μεγάλα ιδιωτικά σκάφη. Και αποφάσισε να πάει στην πατρίδα του και να δώσει την συμμετοχή του σε ό,τι συμβαίνει στο Δήμο, σε ό,τι συμβαίνει στην πόλη του. Χρήστο, πόσο εύκολο είναι ένας καπετάνιος με τη δικιά σου καριέρα, με τη δικιά σου πορεία, να πει ότι εγώ θα διαθέσω και το χρόνο μου πηγαίνοντας στην πόλη μου και θα είμαι δημοτικός σύμβουλος σε αυτή την πόλη. Πώς σκέφτεσαι να το διοργανώσεις όλο αυτό?
Πώς σκέφτομαι? Δεν το σκέφτομαι τώρα, σκέφτομαι αρκετά χρόνια. Παρακολουθώ τα δρόμενα στην Κέρκυρα που δυστυχώς με απογοητεύει η εξέλιξή του στα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια. Βέβαια, η ιστορία της παρακμής έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 15 χρόνια πίσω, αλλά υπάρχει καμιά φορά εθελοτυφλής, θέλεις να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάποιος ήρωας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί μέσα μας υπάρχει και ο ήρωας, υπάρχει και ο προδότης, έτσι είναι η φύση μας. Υπάρχει και ο Κολοκοτρώνης, υπάρχει και ο Νενέκος, υπάρχει ο Εφιάλτης, υπάρχει ο Λεωνίδας. Και μέσα σε αυτή την πάλη κάποιος πρέπει να κερδίσει. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να κερδίσει ο ήρωας. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε. Βάζω και μέσα και τον εαυτό μου σε αυτό, γιατί υπήρχε μια ανέχεια και από πλευρά μου. Από πλευράς μου, η μεγαλύτερη προδοσία είναι απέναντι στον εαυτό μας και στα όνειρά μας και αυτό πρέπει να σταματήσει. Τώρα, οι χρόνοι μου είναι τέτοιοι που μου επιτρέπουν να ασχολούμαι με τα δρόμενα, ακόμα και όταν είμαι στην Κέρκυρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή συμμετάσχω σε κάποιους οργανισμούς διεθνείς, όπως είναι η Seakeepers και η Super Yacht Society, και είμαι και μέλος του Yacht Club Μονακό. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, το θαλάσσιο τουρισμό έχει μια τεράστια δυναμική παγκόσμια. Η Κέρκυρα είναι ένας προορισμός παγκόσμιου ελληνικούς και είναι ένα κέντρο πολιτισμού και αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τη λάμψη της. Δεν είναι μαραζωμένοι και αυτό θέλουν να αλλάξει. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Οπότε το κομμάτι το οποίο εσύ πιστεύεις ότι... Όχι πιστεύεις, και εγώ το πιστεύω, δεν το πιστεύεις μόνο εσύ. Αυτό το οποίο είναι το κομμάτι το οποίο σε ενδιαφέρει και θα ήθελες να δώσεις τις γνώσεις σου, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την ναυτιλία.
Σωστά.
Έτσι.
Όσον αφορά το...
Και την ενέργεια, από ό,τι μου
ναι,
έχεις
ναι,
πει.
Ναι, είναι τρία πράγματα τα οποία ασχολούμαι πάνω από 10 χρόνια, με διάφορους τρόπους. Ο θαλάσσιος τουρισμός σε σχέση με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο συνδυασμός αυτός είναι που με αφορά και θέλω να το φέρω στο νησί. Όσον αφορά τα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρόμενα, όπως ίσως ξέρεις, που μάλλον ξέρεις πολύ καλά, είμαι θεατρόφιλος πολλά
πάρα
χρόνια,
πολύ.
Μέλος και του ΣΕΗ και του ΤΑΣΕΗ. Από παιδιόθενη ασχολούμαι και με τη μουσική και με το θέατρο. Είναι κάτι το οποίο θέλω να μείνει στο νησί. Αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα υπάρχουν 2.500 ενεργοί μουσικοί, άνθρωποι που κάποιοι από αυτούς δεν ξέρουν να γράψουν μια λέξη, αλλά ξέρουν νότες και εκφράζουν την ψυχή τους μέσα από τη μουσική.
Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία στην Κέρκυρα με τη μουσική.
Έχουμε την ευλογία να έχουμε μια επίκτητη κουλτούρα από Γάλλους, Ιταλούς και Άγγλους. Είχαμε την ευλογία να μην καταχθούμε ποτέ από Οθωμανούς, κάτι από το γιορτίζουμε ως θαύμα εμείς την 11η Αυγούστου. ό,τι μας έφερε η θάλασσα καλό έδιωξε ότι ήταν κακό από εμάς. Και δυστυχώς μείναμε σε αυτό και το νησί τρέχει στον αυτόματο για πολλά χρόνια, στον αυτόματο πιλότο. Χρησιμοποιεί και ναυτικό όρο τώρα και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας να αλλάξουμε ρότα. Γιατί θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει άλλος πολιτικός παλιότερα, αλλά εδώ πέρα ταιριάζει δυστυχώς. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Κάποια στιγμή κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν στο νησί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου να έχει σχεδόν καταστραφεί. Το ίδιο το Νίκο Κούρκουλο, το ίδιο το Δημοτικό Θέατρο, το Θερινό Σινεμά. Να υπάρχουν φιλαρμονικές οι οποίες παρακμάζουν και υποσυντηρούνται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει μια κρίση και πολιτισμού. Mm-hmm. Όσον αφορά τη διάδοσή τους και φυσικά δεν υπάρχει και η ανθρωπίδα και ο αθλητισμός είναι μέρος του πολιτισμού. Στους Ολυμπιακούς αγώνες σταματούσε ο πόλεμος και εμείς τώρα κάνουμε πόλεμο για να υπάρχει ένα γήπεδο να δουλέψει. Από τα 7 δηλαδή στην Κέρκυρα τα 5 είναι όχι απλά εγκατελειμμένα, δεν μπορείς να τα δεις πλέον. Mm-hmm. Και τα 2 είναι συντηρούνται με το ζόρι. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί πλέον και να υπάρχει επίφαση ότι φταίει είτε η πολιτεία, είτε το κράτος, είτε η περιφέρεια. Όποιος είναι δήμαρχος είναι καπετάνιος και πρέπει να παίρνει αποφάσεις και να παίρνει και ευθύνες.
Η Κέρκυρα ήταν ένα νησί το οποίο είχε τραβήξει πολλά χρόνια πριν όλους τους κοσμοπολίτες, λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήταν πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για όποιον ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν οπωσδήποτε ο πρώτος του προορισμός η Κέρκυρα. Μέσα στα χρόνια η Κέρκυρα άρχισε να παρακμάζει. Τι ήταν αυτό που την έκανε να αλλάζει τόσο πολύ? Η πολιτική έφταιγε ή η πολιτική εννοώ της τοπικής αυτοδιοίκησης ή γενικότερα η πολιτική?
Τέξτο του τάγκο, πιστεύω και οι δύο, γιατί όταν εκλέγονται δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι κομματικού σωλήνα φεύγει ο πατριωτισμός που είναι μια παρεξηγημένη έννοια, δηλαδή αν πεις ότι είσαι πατριώτης ακούγεται ότι είσαι και φασίστας που είναι παράλογο και θεότρο όλο αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι αυτές τις μέρες. Οπότε όταν είσαι παιδί του κομματικού σωλήνα και δεν έχεις τα προσόντα και απλά επειδή υπηρετείς ένα κόμμα με οποιοδήποτε τρόπο και διοικείς μάζες, αναλαμβάνεις μια θέση εξουσίας και δεν ξέρεις να διαχειριστείς και διαχειρίζεσαι συμφέροντα άλλων και όχι του τόπου σου, έχει ως επακόλουθο να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αυτοματοποίηση και η κατ' εξακολούθηση εγκατάλειψη το ότι έχουμε βρει από τους προηγούμενους που είχαν αυτή τη δυνατότητα τουλάχιστον να το αναπτύξουν μέχρι την δημαρχία του Κούρκουλου συγκεκριμένα.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, εσύ τα παιδικά σου χρόνια τα πέρασες στην Κέρκυρα, Χρήστο?
Σωστά.
Μέχρι το σχολείο, τελείωσε εκεί όλο το σχολείο?
Ναι, ήμουνα για την ακρίβεια στην Κέρκυρα, ήμουνα μέχρι το γυμνάσιο. Από εκεί και έπειτα μεταφέρθηκα στην Αθήνα. Αλλά ήμουνα τρεις μήνες το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα. Δηλαδή το μισό μου χρόνο τον πέρναγα, ναι. Ήταν,
οπωσδήποτε στο νησί.
Ήταν και εκπεριωτικό το θέμα της Αθήνας για διάφορους λόγους τότε, λόγω της απασχόλησης των γονιών μου. Αλλά ναι, ήμουνα πάντα στην Κέρκυρα.
Και κάποια στιγμή αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις ναυτικός.
Σωστά.
Σπούδασες?
Τελείωσα εμποροπλοίων. Βέβαια το background μου ήταν τελείως διαφορετικό. Είχα ασχοληθεί, ήμουν στον πορείας και διαφήμισης στο ΤΕΙ. Mm. Έγραφα και σκηνοθετούσα διαφημιστικά σποτ. Κάποια στιγμή στην πρακτική μου είδα τις διαφημίσεις για τη σχολή εμποροπλοίων. Μου άρεσαν τα ταξίδια. Αποφάσισα να το δοκιμάσω και ταυτίστηκα απόλυτα. Πιστεύω ότι είχα τάσεις φυγής από μικρός και αυτό μου έδωσε μια διέξοδο ελευθερίας.
Και συνεχίζεις να έχεις τάσεις φυγής.
Είμαι φευγάτος γενικά, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα ακούσουμε και άλλα πράγματα για τον Χρήστο Μεταλλινό, ο οποίος είναι καπετάνιος. Θα μας πει και πιστεύω και θεωρώ ότι πρέπει να μας πει διάφορα ωραία από τα υπέροχα ταξίδια που έχει κάνει στον κόσμο, τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει σε αυτά τα ταξίδια, άνθρωποι που πιθανότατα δεν τους βλέπουμε σε φωτογραφίες ή τους έχουμε ακούσει ότι είναι κρίση κλπ. Ο Χρήστος Μεταλλινός τους έχει ζήσει από κοντά. Θα πιστεύω να τον πείσω να μας πει κάποιες ιστορίες από αυτά του τα ταξίδια και αυτές τις εμπειρίες. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Woman I meet, putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have
Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ο Χρήστος Μεταλλινός, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Κέρκυρας με τον Τάκη Μεταλλινό, έτσι?
Σωστά.
Χρήστο,
σωστά.
Δεν είναι συγγενής, είναι συνωνυμία. Ωστόσο, όσοι βρίσκεστε στην Κέρκυρα, να έχετε υπόψη σας ότι ο Χρήστος Μεταλλινός επιθυμεί πάρα πολύ να τον ψηφίσετε, γιατί έχει πάρα πολλά να σας δώσει με τις γνώσεις και την εμπειρία του από το επάγγελμα το οποίο έχει, αλλά και από την προσωπική του ζωή που ασχολείται πολύ με τον πολιτισμό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Χρήστο, πάρα πολλά για αυτό το οποίο ζεις. Αγαπάς πάρα πολύ τη θάλασσα.
Σωστά.
Έκανες το όνειρό σου πραγματικότητα, να ταξιδεύεις, να είσαι σε σκάφη από την πρώτη στιγμή. Επέλεξες να είσαι σε σκάφη ιδιωτικά?
Όχι.
Αναψυχής.
Ναι. Το πρώτο στάδιο, όταν τελείωσα το σχολείο προπλοιάρχων και στη διάρκεια που είναι sandwich course, δηλαδή κάναμε ένα χρόνο, παρακολουθήσαμε τα μαθήματα, δίναμε εξετάσεις και μετά είχε μια διαδικασία που μπαρκάραμε ως δόκιμη. Συνέχισα για 3 χρόνια, ήμουνα σε φορτηγά γκαζάδικα.
Α, δύσκολα αυτά.
Εμπειρία.
Ξέρω ότι μπαίνεις εκεί για 5-6 μήνες και δεν βγαίνεις καθόλου, δεν βγαίνεις ποτέ λιμάνι.
7 και 9 μήνες έκανα εγώ στο κάθε μπάρκωμα, από 7 μήνυμα μέχρι 9. Δεν είναι ακριβώς δουλειά η δική μας, είναι ένας αμοιβόμενος τρόπος ζωής. Όταν διαθέτεις το κάθε στιγμή της ημέρας σου σε αυτό που κάνεις, πλέον είναι τρόπος ζωής, δεν είναι απλά επάγγελμα.
Δεν είναι ένα απλό οκτάωρο που θα κάνεις στην εργασία.
Όχι, και μετά θα φίλους σου και τα λοιπά. Ναι, όχι. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος για να βρίσκει, ειδικά στο ναυτικό επάγγελμα, κάτι βρίσκει, κάτι καλύπτει.
Είναι καλά αμοιβόμενοι.
Είναι καλά αμοιβόμενοι, ναι. Υπάρχει ένα balance. Αλλά βέβαια, μετά την υγεία μας, το πιο πολύτιμο που έχουμε είναι ο χρόνος μας, και το συνειδητοποιώ πριν τα χρόνια ακόμα περισσότερο. Οπότε γι' αυτό το σκοπό μπαίνω λιγάκι πίσω, πάω λίγο πίσω στην κουβέντα μας. Ήταν ένα από τους λόγους που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά και να είμαι υποψηφίος δημοτικός σύμβουλος. Mm-hmm. Γιατί ο χρόνος μου θέλω να έχει και ποιότητα, όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για τους δημότες της Κέρκυρας.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, επέλεξες κάποια στιγμή να φύγεις από αυτά τα μεγάλα πλοία, τα γκαζάδικα και
τα φορτηγά,
πώς τα λέτε αλλιώς,
ναι.
Και να πας σε σκάφη τα οποία είναι αναψυχής. Ναι. Είναι πολύ μεγάλα σκάφη. Έχω δει δηλαδή που ανεβάζεις φωτογραφίες από διάφορα σκάφη,
ναι,
που ταξιδεύεις, και γνωρίζοντας, ξέρω ότι είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα, κρίση για να μπορούν να έχουν τέτοιου είδους σκάφη. Πόσο εύκολο είναι για σένα να βρίσκεσαι ή να βρεις μια τέτοια δουλειά? Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα να βρει σε τέτοια πλοία δουλειά?
Ναι, δεν θα πω ότι είναι εύκολο το δύσκολο. Στη ζωή έχουμε 2 τάσεις. Η μία είναι προς τους ευσεβείς πόθους, που είναι το ανεπλήρωτο, και άλλο είναι προς τους στόχους. Θεωρώ ότι όχι εύκολα ο στόχος επιτεύχθη. Δηλαδή, τα τελευταία ειδικά χρόνια είμαι σε σκάφη τα οποία επιθυμούσα πολύ καιρό πριν να εργαστώ. Είναι διεθνών πλοών. Έχουν αυτό το size που αναφέρει στο ότι δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τα ταξίδια και το range, δηλαδή τη δυνατότητα, το πόσο σε αποστάσεις που μπορείς να διανύσεις. Μ' αρέσει το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα μέσω της δουλειάς μου να γνωρίσω τον κόσμο.
Mm-hmm.
Ξέρω πολύ καλά ότι άλλοι θα θέλαν πάρα πολύ να έχουν τη δυνατότητα να πάνε μια φορά για διακοπές, και εγώ αμοιβόμενος γεύομαι λίγο.
Mm-hmm.
Έχω λίγο γεύση και από αυτό που συμβαίνει. Και δεν είμαι ο επιβάτης, είμαι ο καπετάνιος, αλλά σίγουρα ναι, είμαι χαρούμενος. Αυτό με κρατάει κιόλας, μπορώ να σου πω.
Mm-hmm. Είναι δύσκολη οι πελάτες αυτή η κρίση, γιατί στα άλλα πλοία τον ιδιοκτήτη δεν τον έχεις μαζί σου, δεν είναι μέσα στο πλοίο.
Όχι.
Εκεί αναφέρεσαι κάθε μέρα στον ιδιοκτήτη. Είναι δύσκολο αυτό, το να έχεις κάθε μέρα τον ιδιοκτήτη, και μάλιστα την περίοδο που εκείνος είναι χαλαρός και κάνει τις διακοπές του. Γιατί κυρίως όταν κάνει τις διακοπές του έχει το σκάφος και πηγαίνει από μέρος σε μέρος.
Σωστά. Είτε είναι επαγγελματικό, δηλαδή είτε κάποιος το νοικιάζει το σκάφος, είτε είναι ιδιωτικό. Σε μένα είναι υποχρέωσή μου να ικανοποιήσω την επιθυμία που έχει. Και αυτό το μότο που έχουμε εμείς στο χώρο είναι pleasure is priceless, δηλαδή το ικανοποίηση που νιώθει ένας άνθρωπος που έχει την ευμάρεια να μπορεί να έχει ένα τέτοιο σκάφος, να μπορεί να νοικιάσει τέτοιο σκάφος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο τηρείται σε κάποιες πολύ λεπτές ισορροπίες προκειμένου να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχεις την ικανότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αντιληφθείς τι πραγματικά θέλει, από τον τρόπο που θα συμπεριφερθείς, από το πόσο διακριτικός θα είσαι, από τον τρόπο που θα του σερβίρουν το προσωπικό το φαγητό του, από πού θα πας, τι θαλάσσιες πόρτες του αρέσουν, ποια μέρη του αρέσουν πιο πολύ, πότε του αρέσει να ταξιδεύει. Είσαι 23 ώρες το 24ωρο alert όσον αφορά αυτό. Να προλαβαίνεις καταστάσεις δύσκολες, για παράδειγμα καιρικές συνθήκες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι challenging, ναι. Είναι μια πρόκληση την οποία εμένα μου αρέσει. Είναι το κομμάτι που...
Έχεις συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά δύσκολους ιδιοκτήτες? Δηλαδή μπορείς να μας πεις κάποια ιστορία, χωρίς φυσικά να μας πεις ποιος ήταν, αλλά μια απέτηση η οποία τη θεώρησες τρελή απέτηση.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον ικανοποίητο, και εκεί γυρίζουμε κυρίως πίσω και λέμε ότι okay, τελικά το χρήμα πολλές φορές δεν φέρνει την ευτυχία. Εκεί υπάρχει μια παύση, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να κάνεις δεν θα σου δείξουν ότι είναι ευχαριστημένοι, να το πω και έτσι. Δεν θα μαρτυρούν απαραίτητα, δεν θα σου δείξουν ευχαριστημένοι. Από τα πιο δύσκολα που μου έχουν τύχει είναι ότι σε χρονικά διαστήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε κάποιες συνθήκες ξεκούρασης και για τον αυτό και για το προσωπικό, έπρεπε να μετακινούμαστε κατά εξακολούθηση προκειμένου να βρούμε κάτι που να του αρέσει. Το οποίο...
Δηλαδή δεν του άρεσε, πηγαίνατε από μέρος σε μέρος και δεν του άρεσε.
Προσπαθούσαμε, ναι. Κάποια στιγμή αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος. Στο τέλος της ημέρας ήταν ευχαριστημένος, γιατί αυτό που ήθελε πιο πολύ ήταν τη μετακίνηση παρά το. Δεν του άρεσε πιο πολύ το ταξίδι παρά ο προορισμός, αυτό καταλάβαμε.
Α, μάλιστα.
Οπότε εντάξει.
Και πόσα χιλιόμετρα κάνατε, πόσα μίλια διανύσατε εκείνη την ημέρα προκειμένου να τον ευχαριστήσετε?
120 μίλια.
Που σημαίνει πόσες ώρες ταξίδι?
Κλείσαν 12 ώρες.
12 ώρες ταξίδι.
Συν τα stand-by, δηλαδή συν τα διάμεσα, κλείσαμε συνολικά ο κόσμος, ήμασταν 32 ώρες non-stop.
Μάλιστα. Ένας εργαζόμενος στο πλοίο, σε πορεία που πρέπει να ταξιδεύει το πλοίο, πόσες ώρες μπορεί να ταξιδεύει σε ένα τέτοιο? Υπάρχει κάποιος κανόνας?
Ναι, ακολουθούμε τους κανόνες. Τώρα ανέφερα μία εξαίρεση. Υπάρχουν rest hours, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθούμε και υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψει μία την άλλη. Οπότε έχουμε σε 23 ώρες βάση βάρδιες οι οποίες καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη του πλοίου.
Γιατί είναι πολυμελές το πλήρωμα, έτσι, σε
ναι,
αυτά
ναι,
τα
σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι.
Δεν είναι ένας καπετάνιος, ένας βοηθός.
Ο καπετάνιος είναι ένας, οι υπόλοιποι είναι
ναι, ακολουθούν. Είναι ένας καπετάνιος, αλλά έχει τον βοηθό.
Υπάρχουν. Ναι.
Υπάρχουν όμως και σκάφη τα οποία δεν έχουν,
σωστά, έχουν έναν
δεύτερο. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Έχω και άλλες απορίες να λύσω και νομίζω θα με βοηθήσεις να τις λύσω.
Βεβαίως.
Ωραία.
Να μουν χαρά να μοιραστώ και λυπή να σκορπίσω και ένα βουνό, ψηλό βουνό, τον ουρανό να αγγίξω. Να μουν αλλού, να μουν αλλιώς, να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω. Να ξαναρχίσω. αρχή να ξαναρχίσω. Εγώ να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω. Να είχα δυο ζωές από την αρχή να ξαναρχίσω. Να είχα κι όλα μου τα λάθη να τα σβήσω. Να είχα δυο ζωές, όλα μου τα πάθη να τα ζήσω. Άκα είμαι κι από την αρχή να ξαναρχίσω.
Δεν θα μπορούσα να μη σου ζητήσω, Χρήστο, Χρήστος Μεταλλινός, να σχολιάσεις αυτό που συνέβη στον Πειραιά με τη δολοφονία του Αντώνη. Θέλω λίγο να μου πεις, ο καπετάνιος πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει κάτω στην καταπακτή, πρέπει να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι ο υποπλοίαρχος ή οποιοσδήποτε ολοστρόμος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Το γνώριζε, έπρεπε να το γνωρίζει ότι κάτι υπάρχει. Και σε αυτή την περίπτωση τι κάνει?
Ναι, είναι ένα τραγικό γεγονός. Φυσικά και όφιλε να γνωρίζει και θεωρώ αδύνατο να μην έμαθε τι έγινε. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθεί τις καταθέσεις.
Να μην έμαθε ή να μην ήξερε εκείνη τη στιγμή τι έγινε.
Να μην έμαθε. Δεν πιστεύω ότι τη στιγμή που εξελισσόταν αυτή η κατάσταση ενημερωνότανε. Πιστεύω ότι η ενημέρωση έγινε μετά, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πλοίο, όσο μεγάλο και να είναι, η πληροφορία διαχέεται σε δευτερόλεπτα. Ειδικά σε κάτι τόσο σοβαρό. Το τραγικό αυτό συμβάν είναι δυσυπόστατο. Θα ξεκινήσω με το ναυτικό κομμάτι, το ναυτιλιακό. Πρώτον, έγιναν πάρα πολλά λάθη εκτός από με την εκτέλεση του υπάρχου, αυτό που έκανε δηλαδή είναι αδιανόητο. Πρώτον, ένα πλοίο, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί ακόμα και σε μια τέτοια aggressive συμπεριφορά από αυτόν τον, ας πούμε, άνθρωπο, τι θα μπορούσε να γίνει για να μην είχε συμβεί το γεγονός αυτό? Πρώτον, παράτυπα και παράνομα, τα πλοία φεύγουν με ανοιχτό καταπέλτη. Ο καταπέλτης είναι θατοστιγιστήρα, απαγορεύεται και ο απόπλος και ο κατάπλος χωρίς να έχει κλείσει. Δεύτερον, υποχωρούνται να υπάρχει λιμενικό στον απόπλο και το κατάπλο. Τρίτον, ρίχνουν τον άνθρωπο στη θάλασσα, δεν ακολουθείται καμία διαδικασία από το man overboard, δηλαδή να σταματήσει το πλοίο, να ρίξει στο σύμβιο, να ενημερώσει λιμενικές αρχές. Φεύγουν, δηλαδή αυτό το πράγμα το φεύγουν, ενημερώνουν προφανώς, δεν ενημερώνουν το λεμένο αρχείο και περιμένουν να γίνει τι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι είχαν στο μυαλό σου θα συνέβαινε μετά από αυτό? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως έπεσε στη θάλασσα στον πανικό που είχε και με τις προπέλες του πλοίου, με το απόνερο δηλαδή που έφαγε αυτό τον όγκο του νερού, εκεί τελείωσε κιόλας, δυστυχώς.
Ήταν πνιγμός.
Δηλαδή,
ή μπορεί και να χτύπησε.
Ήταν πνιγμός, το εύλογο. Όταν, δηλαδή, το απόνερο της προπέλας, δηλαδή ένας πόσα κυβικά νερού, ας πούμε, αν τα πέσουν σε κάποιον άνθρωπο πάνω, δεν προλάβει να πάρει ανάσα. Έτσι. Και μπορεί να το χτύπησε και ταυτόχρονα και στον τόκο με όλη αυτή τη δύναμη που είχε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, γιατί ανέφερε το δυσυπόστατο, είναι ότι ζούμε καθημερινά μια κτηνοδία. Γι' αυτό και είμαι και πολύ ευαίσθητο στα θέματα πολιτισμού. κάθε μέρα κάποιος παρατηρούμε ότι σκοτώνει κάποιον άνθρωπο χωρίς έναν εύλογο ή σε μια σοβαρή αφορμή, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογώ τη δολοφονία, αλλά είναι τόσο εύκολο πλέον να βλέπεις κάποιον άνθρωπο να σκοτώνει κάποιον άλλον για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί είναι ο παδός άλλης ομάδας, γιατί του είπε κάτι για το πάρκινγκ, γιατί του αντιμίλησε και θεώρησε ότι είχε αυτή την εξουσία, ότι μπορεί εγώ μη υπάρξω και θα σε σκοτώσω γιατί έτσι θέλω, ας πούμε. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που ζούμε και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στην ομότητα της βίας. Είναι ότι εκτελέσεις κάθε μέρα, ακόμα και στους πολέμους που συναντούσαμε γύρω μας. Και από τις 6 ώρα το απόγευμα μεταδίδονται ειδήσεις και τα παρακολουθούμε αυτά και τα θεωρούμε δεδομένα. Δηλαδή πλέον δεν έχει πέρασει ευαισθησία στο πετσί μας σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Πριν 20 χρόνια κλείναμε τα μάτια σε μια σκηνή βίας, σε μια ταινία, και τώρα βλέπουμε την πραγματικότητα και δεν μας αγγίζει. Προτιμάει ο κόσμος να βιντεοσκοπεί κάτι, μια εκτέλεση, παρά να παρέμβει, για να κράξει μετά, παρά να παρέμβει και να το σταματήσει. Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που είναι υπερβολικά επικίνδυνο. Και αυτό είναι που με τρομάζει, για να είμαι ειλικρινής.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις και δύο παιδιά.
Ναι.
Σε τρομάζει όλη αυτή η κατάσταση?
Πάρα πολύ. Με τρομοκρατεί. Δεν με τρομάζει απλά. Με τρομοκρατεί. Γι' αυτό και βλέπω αυτά που γίνονται στην Κέρκυρα και τρομάζω, γιατί όπου δεν υπάρχει πολιτισμός θα ανοίξει μια φιλική και θα γίνει κάτι κακό. Η Κέρκυρα έχει αυτή τη μουσική κουλτούρα. Σκοπός μας είναι να φέρουμε στο νησί στοιχεία από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό όπως είναι τώρα και το αντίθετο, δηλαδή να δείξουμε τον πολιτισμό αυτό προς τους Ευρωπαίους. Δεν βλέπω να υπάρχει μια τέτοια κίνηση. Όταν δεν υπάρχει αθλητισμός, δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Επειδή θα πάνε στα ναρκωτικά, θα πάνε στην οπαδική βία, θέλω κάπου να εκτονώσω. Θέλω αυτή την ξεχωριστότητα που παίρνεις μέσα από τον αθλητισμό, το θέατρο και τη μουσική, θα την πάρεις με τη βία. Δηλαδή έχεις ανάγκη να δείξεις ότι είσαι κάτι παραπάνω, και επειδή δεν έχεις τα χέγγια το να προσπαθήσεις για κάτι το οποίο θα σε κάνει καλύτερο ως άνθρωπο, θα προσπαθήσεις με το χειρότερο, με το χειρότερο σε αυτό.
Χριστό, ας πούμε ότι αύριο εκλέγεται η δικιά σας παράταξη με τον Παναγιώτη Μεταλλινό και σου λέει ο Παναγιώτης Μεταλλινός: Χρήστο, θέλω να αναλάβεις το κομμάτι του πολιτισμού. Ναι. Θέλω να αναλάβεις το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό και την ναυτιλία στο νησί.
Ναι.
Τι είναι τα πρώτα πράγματα που θα κάνεις? Το έχεις σκεφτεί?
Ναι.
Τι θα κάνεις?
Πρώτον πρέπει το Δημοτικό Θέατρο να ανακαινιστεί και να μπει σε λειτουργία. Δεύτερον, να χρηματοδοτηθούν οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας και να καλύψουν τις ανάγκες τους και να υπάρξει μια δυναμική στο να συνεχίσουν το έργο τους. Τρίτον, επειδή υπήρχαν πόροι και παλιότερα, επειδή δεν απορροφηθήκαν για καθαρά πολιτικούς λόγους, να δημιουργηθούν εκ νέου τα γήπεδα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει, έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν κλείσει. Τέταρτον, το οποίο θα γίνει ούτως ή άλλως, στις 25 του μήνα θα πάω στο Μονακό για το Youth Show και έχω ήδη κλείσει ραντεβού με τον διευθυντή του Youth Club Μονακό να συζητήσουμε και τα πολιτισμικά δρόμενα της Κέρκυρας, γιατί ενδιαφέρονται να κάνουν expand, δηλαδή να αποκτήσουν γέφυρες με την Ανατολική Μεσόγειο, όπως και προς Ανατολάς, προς τα Ηνωμένα Αραβικά Έμερα. Δηλαδή αρχίζει και απλώνεται πολύ αυτό όσον αφορά τα πολιτισμικά δρόμενα και το θαλάσσιο τουρισμό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες κινήσεις οποίες υπάρχει πρόβλημα να γίνει άμεσα. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι το οποίο το έχω μάθει πρόσφατα και θα ήθελα να κάνω και μια παράκληση. Γνωρίζοντας τη δυναμική της οικογένειας Ιωάννου, ο κύριος Δάκης Ιωάννου είναι από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο. Έχει αναβαθμίσει το νησί της Ίδρας, δημιουργώντας ένα μουσείο παύλα εκθεσιακό χώρο του Τσεφκούν στα Σφαγεία, όπως γνωρίζεις. Και η κόρη του, η Μαρία Ιωάννου, ασχολείται πάρα πολύ με γκαλερί στην Ίδρα. Εμένα αυτό που έχει κάνει, έχει ένα συμβολισμό, είμαι και εγώ μεγάλος φαν του Τσεφκούν. Δηλαδή στα Σφαγεία, μετέρριψαν τα Σφαγεία, δηλαδή κάτι,
σε
ένα
μουσείο,
χώρο εκτέλεσης, ένα μουσείο τέχνης. Θα ήθελα λοιπόν να προτρέψω τον κύριο Ιωάννου, ο οποίος ξέρω ότι είχε επενδύσει ο γιος του στην Κέρκυρα, Αν και χρηματοδοτεί και ίσως μια άλλη τάση αυτή τη στιγμή από ό,τι έχω μάθει την υπάρχουσα δημοτική αρχή, να χρηματοδοτήσει με παράκληση αυτό, δεν είναι εικαισία, είναι παράκληση, ούτε απέτηση, να χρηματοδοτήσει και το Δημοτικό Θέατρο και το Θέατρο της Ρένας Βλαχοπούλου και τις Φιλαρμονικές και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει τον τόπο για να μην γίνουμε εμείς σφαγεία. Έτσι, να γίνει ακριβώς το αντίθετο.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μουσικούλα. Χρήστο, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι απολύτως επικοινωνιακός, αγαπάς την επικοινωνία με πολύ κόσμο, έχεις επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Mm. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις το επικοινωνιακό του κυρίου Κασελάκη. Είναι ένα φαινόμενο Εγώ τουλάχιστον έτσι τον βλέπω. Ως φαινόμενο πολιτικό ήρθε μέσα σε 20 μέρες. Εγώ πριν από ένα μήνα δεν τον γνώριζα. Να πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν τον γνώριζα. Μέσα σε 20 μέρες όχι απλώς τον μάθαμε. Είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή συζητάνε οι πάντες για αυτόν. Τον έμαθαν μέσα σε 24 ώρες. Πώς θα το σχολιάζεις αυτό το επικοινωνιακό του?
Νομίζω ότι είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος και εγώ δεν τον ήξερα. Φαντάζομαι η πλειονότητα του κόσμου που ασχολείται με την πολιτική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκυρία καλή για αυτόν. Υπάρχει ένα τέλμα πολιτικής. Δεν υπάρχουν ήρωες πολιτικοί, δεν υπάρχουν πατριώτες πολιτικοί, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθεις την ασφάλεια ότι θα πάρουν τη χώρα, τον τόπο, την πόλη τους στους ώμους και την κουβαλήσουν. Απλά είναι παράγωγα της κάθε παράταξης, τα οποία οπαδικά κάποιοι ακολουθούν και ψηφίζουν. Οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω από τώρα, γιατί δεν έχω όλο το feedback, αλλά η πρώτη εντύπωση είναι θετική, γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός προς το κοινό, πολύ άμεσος, πολύ ειλικρινής. Το θέμα του σεξουαλικού του προσανατολισμού δεν θεωρώ ότι είναι πλέον θέμα ταμπού, αλλά για να είμαι ειλικρινής θεωρώ ότι είναι και αχαρίαστο. Δεν χρειάζεται να δηλώνουμε το τι είμαστε. Ο καθένας είναι απόλυτα σεβαστό το τι νιώθει και ό,τι κάνει. Και είμαστε αυτό που ερωτευόμαστε. Έτσι, είτε είμαστε straight, είτε είμαστε gay, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα κάνει τη διαφορά σχέση με τον κύριο Τσίπρα, που ελπίζω κάποιος να πάρει και το lower επιτέλους και κλείσει ένα σκοπό στη ζωή του. Σίγουρα ο κύριος Κασελάκης το έχει και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, το επικοινωνιακό. Και θεωρώ ότι έχει τη δυναμική και τον τρόπο να ξεχωρίσει.
Επειδή είσαι στο χώρο της ναυτιλίας και ο κύριος Κασελάκης μας είπε, μας προσδιόρισε πώς ακριβώς μπήκε στο χώρο της εργασίας μέσα από την ναυτιλία. Αυτά τα οποία μας περιέγραψε είναι συμβατά, μπορούν να συμβαίνουν? Δηλαδή ένα νέο παιδί μπορεί τόσο εύκολα να μπει σε αυτό το χώρο της ναυτιλίας και να καταφέρει να γίνει ιδιοκτήτης πλοίου?
Προηγουμένως έχουμε συζητήσει το εύκολο και το δύσκολο. Πιστεύω ότι από κάποιο σημείο και μετά δεν υπάρχει το εύκολο ή δύσκολο, υπάρχει ο στόχος. Αν έχεις στόχο, είτε είναι εύκολος είτε είναι δύσκολος ο δρόμος και το πετύχεις. Αυτό είναι και η ολοκλήρωση, αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής. Συνήθως οι άνθρωποι που δεν πετυχαίνουν στόχους είναι γιατί ή δεν τους θέλουν πολύ ή δεν έχουν προσπαθήσει γι' αυτό. Όταν προσπαθείς και δεν σκέφτεσαι το αν θα χάσεις, θα κερδίσεις, αλλά σκέφτεσαι μόνο αυτό που θέλεις, το πετυχαίνεις. Βέβαια, στην πολιτική ειδικά όλα παρουσιάζονται κάπως πιο... Δηλαδή ο τρόπος που γίνεται το ρετουσάρισμα στο να προβάλλεις ένα πρόσωπο σίγουρα δεν δείχνει τα αγκάθια που έχει ο δρόμος. Δείχνει μόνο τα ροδοπέταλα, που αυτή τη στιγμή είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή να δείξει ένα προφίλ ενός ανθρώπου που από μικρός ξεκίνησε, χωρίς να δείξει τις δυσκολίες ή την εύνοια που είχε για οποιουσδήποτε λόγους. Γιατί και η τύχη, θα έλεγα ότι συντελεί, έχει ένα μικρό συντελεστή αυτό βέβαια. Ναι. Βέβαια η τύχη, λέγανε αρχή, μόνο πρόγονη, ότι είναι μια γυναίκα καραφλή με μια τούφα μαλλιά μπροστά που τρέχει. Και άμα γι' αυτό λένε πιάσει τη τύχη από τα μαλλιά. Λοιπόν, προφανώς ο κ. Κασελάκης την έχει πιάσει και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να μας απασχολήσει.
Βέβαια, και τελειώντας να πούμε ότι σήμερα ο πατέρας του είπε σε μια συνέντευξη ότι από μικρός στην πόρτα του δωματίου του είχε χτυπήσει την πόρτα του πρωθυπουργού. Αν είναι αυτός ο στόχος του, θα το δούμε βέβαια τα επόμενα χρόνια.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν μανιπουλάρεις τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματικά το θέλεις, το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην το πετύχεις.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο Μεταλινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που τα είπαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνεις στην Κέρκυρα για να γίνεις δημοτικός σύμβουλος. Ξέρω πολύ καλά ότι ό,τι είπες το εννοείς. Και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο αγαπάς την Κέρκυρα, τον τόπο σου.
Ναι.
Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλά ταξίδια.
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινός στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. Σου με προμένει.